На міжнародным кніжным кірмашы, які праходзіць у нямецкім Франкфурце на Майне, існуе вялікі інтарэс да кніг Бенедыкта XVI, адзначае ў сённяшнім нумары Лёсерваторы Романо. Аб гэтым сведчыць вялікая колькасць людзей, якія наведваюць стэнд ватыканскага выдавецтва і шматлікія звароты на тэму набыцця аўтарскіх правоў на выданне кніг папы, расказаў дырэктар выдавецтва ксёнз Джузеппе Коста. Падчас найбуйнейшага ў свеце кніжнага кірмаша Лібрэрія Эдытрычы Ватыкана прадставіла каля 150 кніг. Ватыканскае выдавецтва вельмі дынамічна развіваецца, і яго фінансавыя абароты ўзраслі на 27% у параўнанні з мінулым годам, адзначае Лёсерваторы Романо. Найбольшая ўвага існуе да кніг, якія тычацца выхавання, а таксама альбомаў з рэпрадукцыямі твораў мастацтва.